halkani waa Washington Lanta afka Soomaaliga VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaaban 19.24 kilobits per second hirarka FM-yada geeska Afrika internetka naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor isniina oo diseembarna ay tahay 14 sanadka 2015. waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna aroornimo oo idinla socodsiin doonaan cabdiraxmaan xuseen furay iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
maadaama shirka uu weli socdo ilaa haatan go-aan rasmi oo la gaaray ma jiro, maanta waxaa jiri doonaa kulan gaar oo yeelanayaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamulada gobollada oo iyagu halkaas ka sii wadi doona is-weydaarsigooda ku aadan arrintani.
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya Daawud Weyso oo ka hadlayay wadahadalada dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada uga socda shirka wadatashiga ee magaalada Muqdisho.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda aroornimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda dagaal ee magaalada Beledweyne,
Jabuuti oo lagu soo gabagabeeyey shirkii awood qaybsiga ee khayraadka Soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 32 qof ayaa ku dhimatay, 15 kalena way ku dhaawacmeen kadib markuu qarax shalay ka dhacay suuq dharka lagu iibiyo oo ku yaalla waqooyi galbeed dalka Pakistan. qaraxan ayaa ka dhacay magaalada la yidhaahdo Barajina oo ku taala bartamaha gobolka Kurram oo u dhow xuduudka uu dalka Pakistan la wadaago dalka Afghanistan. Amjad Ali Khan oo arrimaha siyaasadda u qaabilsan gobolka Kurram ayaa wakaaladda wararka Faransiiska u sheegay in babka qaraxay uu ahaa mid lagu qariyay boorso looga tagay gudaha suuqu qaraxo ka dhacay. mas-uuliyiinta qaraxan ayaa waxaa sheegatay koox dowladda Pakistan ay hore u mamnuucday oo ka tirsan sunniyiinta dalka Pakistan. gobolka Kurram ayaa la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen dagaalo u dhexeeya muslimiinta sunniyiinta iyo shiicada oo horseeday geedida dad fara badan.
mas-uuliyiin ka socota dowladaha caalamka ayaa soo gabagabeeyey kulan ay la yeesheen dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Liibiya, sidoo kalena waxaa la xaqiijiyey taageerada ay u hayaan qorshaha ay wado qaramada midoobe ee la doonayo in lagu soo dhiso dowlad loo dhan yahay. wakiilo ka kala socda 17 dal iyo 4 gole oo caalamiya ayaa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga kulan kula yeeshay dhinacyada isku haya Liibiya, kaasoo ay si wada jira u shirgudoominayeen xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Talyaaniga Paolo Gentiloni. dhinacyada isku haya dalka Liibiya ayaa arbacadii lasoo dhaafay heshiis ku gaaray dalka Morocco. bayaan lasoo saaray kulankaasi kadib ayaa loogu baaqay dhinacyada isku haya siyaasadda Liibiya in ay tahay inay ogolaadaan xabad joojin dhaqan geli doonto marka heshiiskaasi qalinka lagu wada duugo.
ugu yaraan 13 haween ayaa ku guuleystay doorashadii dowladda hoose ka dhacday dalka Sacuudiga, iyadoo sidoo kale doorashadaasina ay noqotay tii ugu horreysay haweenka codadkooda ay dhiibtaan ee ka dhacda dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Salma bintu Hazab ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee la xaqiijiyo inay ku guuleysatay kursi ka tirsan golaha dowladda hoose, taasoo ka guuleysatay 7 rag iyo 2 haween oo la bartamayey kulankaas ama kursigaas oo ku yaala magaalada Makrata oo qiyaastii u jirta 150 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Maka. warbaahinta iyo wargeysyada madaxa bannaan ee kasoo baxa Sacuudiga ayaa qoray inay macquul tahay in la doorto ku dhowaad 17 haweena, walow weli aan la shaacin natiijada kama dambaysta.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad la socotaan VOA Washington. magaalada Muqdisho waxaa ka socda kulan ay isugu yimaadeen dowladda iyo wakiilada maamul goboleedyada oo looga hadlayo ka tashiga doorashada sanadka 2016 iyo sida ay u dhici doonto. shirka ayaa qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ay ka jeediyeen hadallo kulkulul oo iska soo horjeeda dhinacyada maamul goboleedyada. haddaba gabagabadii shirkaasi shalay galab, hase yeeshee maanta halkiisa kasii socon doona ayaa waxa aan ka wareystay afhayeenka madaxweynaha Daawud Weyso oo ku sugan Muqdisho.
dabcan kulanku wuxuu ahaa wadatashi ka qaybgalayaasha ay aaraa isku dhaafsanayeen, dhanka kalena ay dadku darsayeen waxyaabihii 2 bilood ee lasoo dhaafay laga soo ururiyey amaba xogtii laga soo ururiyey ururada bulshada kala duwan ee qaybaha kala duwan ee dalka. ee ku aadan nooca doorasho ee dalka uu qaadan karo sanadka 2016 arrimahaas ee ugu waaweynaa doodahaasi iyo ra-iswadaasigaasi ayaa ugu waaweynaa waxyaabihii shalay kulanka lagu soo hadal qaadan oo lagu faaqidayay.
Waa gartay marka ma jirto in kulanka dhinacyadii ka qayb galay ay siyaasad ahaan hanaanka doorashada ay noqon karto ay isku diidanayeen oo laga yaabo in qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin.
Marka la yiraahdo aaraa ayaa lasoo ururinayaa maahan qasab in aaraadaasi ay isku mid noqdaan. Aaraadu waa kala duwanaayeen lasoo gudbiyey, laakiin micnaheedu maaha in lagu kala aragti duwan yahay amaba khilaaf uu jiro, balse waxa weeyaan maadaama aaraa lasoo ururinayo aaraada ayaa noqonaysa kuwo kala duwan. Ugu dambeyntiina waxaa la gaari doonaa go-aan mid ah oo ay qeybaha dhan u dhan yihiin marka aaraadaasi la wada darso go-aanka kama dambeysaana la gaaro.
Waa gartay daa-ud hadda ma jirtaa wax loo badan yahay oo laga yaabo in xiliyada soo socda maantaba ha noqota kulanka lagu lafuguri doono?
Maadaama shirka uu weli socdo ilaa haatan go-aan rasmi oo la gaaray ma jiro. Maanta waxaa jiri doona kulan gaara oo yeelanayaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamulada gobolada oo iyagu halkaas kasii wadi doona ra-iswadaasigooda ku aadan arrintani, oo kadibna haddana beri la isku soo laaban doono oo markaasi hore loo sii wadi doono doodahani socda si ugu dambeyntii go-aan mida loo wada qaato loo wada dhan yahay.
Ma kulankii ugu dambeeyo go-aan mida laga filayaa mise kulamo dambe ayaa jiri doona oo iyagana sidaasoo kale loo ambaqaadi doono?
Dabcan marka ay wadatashiyo bilowdaan waa geedi socod u baahan waqti in la siiyo. Kulankani marka uu dhammaado waxaa jiri doona kulan ka dhici doona dalka Suufiga oo madasha sare ee wadamada iskaashiga la leh Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya ku yeelan doona magaalada Istanbul. Halkaasi ayaa lagu soo bandhigi doonaa natiijada kulankani ka soo baxa. Micnahana maaha in kulamada halkaasi ku eg yihiin, oo kulamo kale ayaa jiri doona oo soomaalidu dhexdeeda ay yeelan doonaan ayna kaga arrinsanayaan mustaqbalkooda siyaasadeed ee sanadka soo socda iyo wixii ka dambeeya.
Kaasi waxa uu ahaa Daa-uud Awees, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya oo isaga oo shirka magaalada Muqdisho ka qayb galaya. Khadka taleefoonka ee Muqdisho igu waramay.
Xaaladda magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa saaka degan kadib markii uu magaaladaasi shalay ka dhacay dagaal dhex maray laba maleeshiyo beelood, iyadoo dagaalkaasi ay ku dhinteen 12 qof, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba waxaan saaka khadka telefoonka ee magaalada Baladweyne ku wareystay wariyaha v o a gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Baladweyne, uuna ugu horreyn weydiiyey sida ay xaaladdu saaka tahay dagaalkii shalay kadib.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay. Xaaladda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xalay waaye deganeed, inkastoo shalay dagaal aad u xun uu ka dhacay oo laba maleeshiyo beeleed ay ku dagaalameen, tirada dhimashada waxay gaaraysaa ilaa 12 qof, dhaawacuna sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ilaa 4 ayay gaaraysaa. Laakiin waxay noqotaba xalay magaaladu waaye deganeed, inkastoo mararka qaar la maqlayay dhawaaqa rasaasta. Sida guud xaaladdu waxay ahayd mid degan oo ma jirin wax dhibaato ah oo xalay ka dhacay magaalada Baladweyne.
Waan gartay. Bal waxaad iga warantaa dhaqane nacyadii dirirtu ay dhex martay, ilaa iyo hadda mise hor fadhiyaan mise waa kala tageen oo goobihii markii hore ka yimaadeen bay ku laabteen?
Cabdiraxmaan, waxaa xusid mudan meelihii shalay lagu dagaalamay iyo maleeshiyaadkii dagaalamayba waxay ku sugnaayeen xalay goobihii dagaaladu ay ka dhaceen. Inkastoo aanu jirin dhinac ka mid ah dhinacyadii dagaalamay oo goobihii ay ku sugnaayeen laga riixay, haddana goobihii lagu dagaalamay maleeshiyaad walbaba waxay ku sugnaayeen goobtii uu gabalka ugu dhacay iyo sidoo kale goobtii uu shalayda dagaalka ka bilowday.
Waxay noognahay dagaalku inuu ahaa dagaal culus oo dee dhimashadu 12 qof ahayd, dhaawacuna 4 uu gaarayo. Ma jiran ilaa iyo hadda haba noqdaan maamulka gobolka Hiiraan, odayaasha dhaqanka, culimadooyinka gobolka ku sugan, wax dhaqdhaqaaq oo ku aadan sidii colaadan ama dagaalkan loo soo afjari lahaa oo meeshaasi loo geyn lahaa, bal ciidamo kaloo dheeri ah oo labada dhinac midnaan ahayn oo dadka kale celiya ama labada ciidan kala hor fariista, sidii xal loo gaari lahaa?
Waxaa socda dadaallo nabadeed oo ay wadaan odayaasha deegaanka. Waxaa ka mid ah dadka dadaaladaasi nabadeed wada Uwaas Cabdiraxmaan Uwaas Khaliif, waxa uu u saaray guddi nabadeed oo arrintaasi wax ka gala sidoo kale waxaa qeyb ka ah dadaalada soconaya ciidamada nabadilaalinta midowda afrika ee AMISOM, kuwa ethoobiya iyo kuwa jabuuti oo magaalada jooga. Isku dayo badan waa ay socdaan, inkastoo dagaalkii shalay oo dhan uu soconayay. Haddana magaalada ma ahan mid laga fadhiyo dagaalka soconaya, oo waxaa jira dadaallo ay wadaan dad sama jecel oo doonaya in maxabadda dhacaysa iyo dadka dhimanaya labaduba la badbaadiyaan.
Dhaqane, sidoo kale waxaynu ognahay dee shacabba deegaanada iyo xaafadaha magaalada Beledweyne lagu dagaalamay ku nool, oo waxyeelada inta badanba waxaa la yidhahdaa waxay soo gaadhaa dadka raydka ee meelaha dagaaladu ay ka dhacaan ku sugan. Dadkii xaafadahaas deganaa xaalkooda ka waran, guud ahaanna magaaladu dagaalkani markii uu bilowday siday isbedelkeedu noqday?
Runtii dagaalku waxa uu ka dhacay xaafadda Horwadaag ee magaalada Beledweyne, waxa uu saameyn ku yeeshay saddexda xaafadood ee kale ee magaalada Gundhaweyn, Xawataako iyo Kooshing. Dhaawacyada ugu badan ee dadka waxyeeladu ay kasoo gaartay dagaalkii inuu ahaa dadka rayidka ah, waxay rasaasta habooga ah ay ugu tagaysay xaafado ka fog goobaha lagu dagaalamay, marka saameyn toos ah ayuu ku yeeshay dadka shacabka ah. Maba ku jirtaba xaafadda Horwadaag oo waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii ganacsiga, isu socodka dadka, goobihii caafimaadka, waxbarashada, dhammaan intaasi shalay wax ka dhaqaaqay ma jiraan. Marka saameyn weyn ayuu ku yeeshay dadka shacabka ah ama ha u dhawaadeen goobaha dagaaladu ay ka dhacayaan ama ha ka fogaadeen. Guud ahaan magaalada Beledweyne waa laga dareemay saameynta dagaalkii shalay ka dhacay xaafadda Horwadaag.
Waan gartay ugu dambeyn bal saaka ka war xaaladda guud ee magaalada iyadana.
Runtii saakay, inkastoo ay tahay xilli hore, xaaladdu weli waa ay degan tahay. Guddiga nabadeed ee arrintaasi isu taagay inay qaboojiyaan xiisadda, waxay saakiiba bilaabeen sidai ay u tegi lahaayeen goobaha ay ciidamadu joogaan. Intii aanu haddii ay noqoto in dagaalku dib u bilowdo, intii aanu waxba dhicin ayay doonayaan inay ka hortagaan. Marka maadaama ay tahay xilli hore, Cabdiraxmaanow, haddana dadaaladii ay wadeen dadkii samaha jeclaa weli hawshii dhinacooda ay ka wadaan oo weli maayan istaagin.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane oo iga warramiyay xaaladda magaalada Beledweyne oo shalay dagaal ka dhacay, iyadoo wararku ay sheegayaan in xaaladda magaaladu maanta ay tahay mid degan.
subax wanaagsan mar kale. Shirka awood qaybsigaya kheyraadka la wadaagaya iyo arrimaha federaalk ee Soomaaliya ayaa kusoo gabagaboobay xarunta IGAD ee magaalada Jabuuti, iyadoo ay kasoo qeyb galeen wafuud badan oo ka kala socota maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee dhexe Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo kamid a guddiga qabanqaabada iyo hoggaanka shirka ayaa wuxuu u warramay wariyahayaga magaaladaasi Jabuuti, Ramadaan Muuse.
habkii loo samayn lahaa hoggaan ka kooban aqoonyahano iyo dad waaya arag u leh xagga bulshada oo ka kala socda gobollada Soomaaliya, ahna dadka fikradaha gudbiya ama ingiriiska lagu yihahdo opinion makers ah aan isugu keenay oo ka socda Jubbaland, Koonfur Galbeed, Banaadir, Hiiraan, Shabeelada Dhexe, Galmudug, Puntland, Somaliland. Ujeedadana ay tahay Soomaaliland wada ka socda ku jiraan. Marka ujeedadu waxay tahay waxa weeye, maadaama federaal la qaatay, sidii loo bilaabi lahaa waxyaalaha labta oo in laga hadlo loo baahan yahay.
Arrintan imika aad ka sanqadhisay tiriyeen dad baa jooga Soomaaliland matalaya. Soomaaliland waxaynu ognahay gonistaag inay ku dhawaaqday midda kalena tilmaantay shirarka noocan oo kale ku kulmayaan gobollada kala duwan ama maamulada Soomaaliya inaanay iyadu qayb ka ahayn. Dowladda Soomaaliland ee tahay tikiliyatay sharciyada oo leh inay matasho ummadda reer Soomaaliland, siday inaga inala tahay in dad Soomaaliland markay kasoo qayb galaan oo ogolaataan.
Horta waxa weeye, hadda dowlada oo anaga wafuud noo soo dirsaday ma jiraan. Aan ka ahayn Galmudug iyo Jubbaland iyo South West iyo federal government uu ka jooga wasiirkii, laakiin ujeedada ma ahayn dad dowlad ka socda keliya, laakiin dad bulshada rayidka iyo aqoonyahanna ah. Arrinta Soomaaliland arrimaha federaalka oo in laga wada hadlo u baahan waqtiga soo socdo waa gobolka ama regionka ugu muhiimsan in wadahadalaas ay ka qayb galaan, maxaa yeelay sida hadda loo wajahaa xataa Somaliland iyo Soomaaliya wadahadalkeeda waxyaalaha uu ku salaysan yahay xataa waa iska qardajeex. Laakiin Somaliland iyo Soomaaliya waxa ka dhexeeyo waxay yeelan doontaa jiha dastuuri ah ama constitutional dimension ay yeelan doontaa. Marka sida ugu dhaqsi badan oo la bilaabo wadahadal ku salaysan awood qaybsi iyo khayraad qaybsi Somaliland iyo gobollada dhanbo waxay keenaysaa soo dadajin in xal loo helo arintan hadda fogaatay oo aada loo kala fogaaday shan lasoo dhaafo. Keliya ma ahaana Somaliland iyo inta kale Soomaaliya iyo Soomaalida kale xataa labadkeeda kala tagtay, sidii hadda laysugu wada keeni lahaa waxa waa in lagu wada heshiiya wax loo wada dhan yahay.
Dood baa ka socotay in kulankan waxaa la arkayaa qaybo ina maamulo la aqoonsan yahay iyo qaar aan la aqoonsanayn, ina qaar weli dhismaya qaar dhismay. Khatumo kaloo waxaa ka mid ahayd dooda iyaduna ka qayb qaadanaysay. Marka bal ka waran dooda khatumo kale.
Dooda khatumo dood jirta waaye. Anigu mar walba waxaan iraahdaa haddaan rabno inaan dhammaystirno dastuurka federation laba la wada gaaro Soomaaliya dhan afti la wada gaaro dhowrka meeloo siyaasadeed oo ay ka guntan tahay siyaasadda Soomaaliyeed in la dul istaago oo xal loo helo waaye. Waxaana ka soo bilaabahayaa hoos waa aragtay maanlowito galmudug iyo Puntland in gacanka hadal inuu bilowday. Wax kalena ma aha, waxaa keenayo maqaamka magaalada Gaalkacyo dhinaca federationka ay ka geli lahayd waa in arrin siyaasadeed lagu gaaraa. Gacanka hadal laguma gaari karo, waa arrin political settlement u baahan. Taas waa hal meel ay ka guntan tahay waa arrinta siyaasadeed iyo tii dastuurkaba. Waxaa ku soo hartay waxay ka guntan tahay Soomaaliland arrinteeda shan labaatan sano la kala aamusan yahay. Dhibaatooyin waa soo dhaceen, dhibaatooyinkaas in la adress garayo laga hadlo waa loo baahan yahay. Laakiin haddana waxaa loo baahan in si dastuur inta la wada istaago laysa yiraahdo ilaa hadda waxaan wadna waxa waaye waa muran. Muran wax ma dhaliyo, waa inuu bilowdaa wadahadal iyo gorgortan
haddaan ka dhexgalo adiga raaliya inay Soomaaliland wax la qaybsato miyaan ahayn.
Waxaan ku sheegay waxa weeye horta in horta la helo waaye in la helaa wadahadal dastuuri horta in la helo waa Soomaaliland inay khatumo wax la qaybsato iyo inaysan la qaybsanin horta in wadahadalka horta la wada galo waayo. Waa option one. Option kale waxa waaye haddii khatumo iyo gobollo kale isla inta israacaana iyagana yidhaahdaan hal ama labo gobol waa buuxina inay kasoo qayb galaan iyagana discoursiga ama hadalladan socda inay kasoo isgalaan. Wax walba ha ahaatee waxa waaye dadkan hadda meesha isugu yimid oo networkiga hadda aan halkan ka samaynayno waxaan rajaynaynaa inay noqdaan keliya ma aha inay darsaan waxyaalaha muhiimka ah oo in laga wada hadlo u baahan, laakiin xataa inay isku bedeli karaan, inay keeni karaan xal siyaasadeed iyo wadahadallo inay ka dhex abuuri karaan meelaha badan oo dhibaatooyin la kala tabanayo.
Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo kamid a guddiga qabanqaabada iyo hoggaanka shirka oo u warramayay wariyahayaga magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse.
Dagaal xoogan oo dhexmaray ciidamada dowladda Iraaq iyo maleeshiyada Daesh ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 40 qof oo dhinacyadii dirirtu ay dhexmartay. Sidoo kale waxaa jiray qaraxyo iyo weeraro gaara oo lagu dilay ciidamada Iraaq. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayga Xuseen Saxnuune.
28 kamid ah dagaalyahanada ururka Daacish ayaa geeriyooday ka gadaal markii ciidamada dowladda Ciraaq iyo isbahaysiga caalamiga ah weeraro iyo duqeymo ay ka geysteen gobolka Anbar ee galbeedka dalkaasi Ciraaq. Wararka laga helayo gudaha dalkaasi ayaa sidoo kale xaqiijinaya dagaalada dhexmaray maleeshiyada ururka Dowle Islaamiya iyo ciidamada dowladda Ciraaq inay ku geeriyoodeen tiro kamid ah ciidamada amniga ee dalkaasi. Saraakiisha militariga ee dalka Ciraaq ayaa sheegay 16 kamid ah militariga Ciraaq inay geeriyoodeen kadib markii gaari walxaha qarxa ka buuxa isku qarxiyay xarun ciidan oo ku taala magaalada Ramadi ee gobolka Anbar. sarkaalka tirsan wasaaradda difaaca ee dowladda ciraaq ayaa xaqiijiyey ciidamada amniga inay duqeeyaan isla markaasina ay burburiyeen 3 gaari oo walxaha qarxa ka buuxay oo ay saarnaayeen 3 naftood horayaal ah xilli ay dhex socdeen xaafadda Al-Aramila ee magaalada Ramadi. Diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga caalamiga ah ee garabka siinaya ciidamada ciraaq ayaa duqeymo iyo weeraro ku dilay in ka badan 20 ka mid ah dagaalyahanada ururka Daacish kadib markii isbahaysigu duqeymo iyo weeraro ay ka fuliyeen koonfurta iyo waqooyiga magaalada Ramadi. Wararka ayaa intaasi ku daraya deegaano ka tirsan bariga koonfurta iyo waqooyiga magaalada Ramadi inay si weyn ay isaga hor yimaadeen ciidamada ciraaq iyo dagaalyahanada ururka dowlad islaamiya kuwaasoo sababay geeriyo dhaawac soo gaaray labada dhinac. Warbaahinta dalka Ciraaq ayaa xaqiijisay dhimashada 5 ka mid ah booliska dalkaasi iyo 3 qof oo rayid ah kadib markii dagaalyahanada Daacish ay weerareen bartilmaameedyo ka mid ah saldhigyada booliska ee gobolka Anbar. Maleeshiyada ururka Daacish iyo ciidamada Ciraaq ayaa ku dagaalamayay maalmihii ugu dambeeyay qaybo ka mid ah dalkaasi oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Baqdaad. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada dowladda Turkiga gudaha ay u galeen qaybo ka mid ah dhulka Ciraaq iyagoo baacsanaya dagaalyahanada Kurdiska ee ka soo horjeeda dowladda Turkiga. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Shacabka dalka Mareykanka ayaa bilaabay in ay si qoto dheer u dhuuxaan heshiiska laga gaaray isbeddelka cimilada caalamka iyadoo markiiba uu bilowday kala duwanaanshiyaha ku saleysan dhanka xisbiyada dalka Mareykanka heshiiskan. Wariyaha VOA-da Michael Powman ayaa warbixintan inoo soo diray, balse waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Heshiiskan ayaa ah mid inta badan oo lagu yareyn doono qaaca lagu sii daayo hawada caalamka iyo sidoo kale dhaqaale lagu caawin doono dalalka soo koraya ee waxyeeladu ay ka soo gaadho masiibooyinka ka dhashay isbeddelada cimilada adduunka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay,
"This agreement will mean less of the carbon pollution that threatens our planet."
Heshiiskan waa mid lagu yareyn doono qaaca badan ee hawada lagu sii daayo, kaasoo horseedi doona in walaaca laga qabo arrintan yaraato, isla markaana abuuri doona shaqooyin badan oo dhaqaalaha sare u qaadi doona oo uu keeni doono hannaanka maalgelinta ee lagu dhimayo qaaca hawada lagu sii daayo. Madaxweyne Obama oo isagoo ku faraxsan heshiiskan ayaa markiiba bilaabay dadaallo badan uu ku doonayo in shacabka iyo siyaasiyiinta Mareykanka uu ku qanciyo heshiiskan, isagoo sheegay,
"What matters is that today we can be more confident that this planet is going to be in better shape for the next generation."
Waxaa muhiimka ah ayaa ah inay jirto kalsooni lagu qabo in xaaladda caalamka isbeddelka cimiladu ay noqon doonto mid wanaagsan oo anfici doonta jiilka dambe soo socda. Waana waxa runtii aan danaynayo. Xubnaha Kongareska Dimuqraadiga ayaa markiiba bogaadiyay heshiiskan, walow dhigooda jamhuuriga aysan soo dhaweyn kuwaasoo horeyba inta aan heshiiskan la gaarin u shaaciyey inay diidi doonaan heshiiskan. Senator John Brazo oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay,
"President Obama has promised to cut back American energy production dramatically."
Madaxweyne Obama wuxuu ballan qaaday inuu si aad u dhimi doono wax soo saarka tabarta ee Mareykanka. Dadka Mareykankuna way diideen in lacagtooda loo diro qorshaha khiyaaliga ah ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada caalamka ee lagu doonayo in arrintaasi lagu mooso. Bayaan uu soo saaray hogaamiyaha aqalka senatka Mitch McConnell ayuu ku sheegay in heshiiskani uu yahay mid aan laga libin keeni doonin, kuna dhisan qorshaha tabarta ee gudaha, kaasoo u muuqda buu yiri mid sharci darro ah oo xubnaha Kongareskuna ay mar hore cod laga qaaday ku diideen. Donald Trump oo isagu ka mid a musharaxiinta xilka madaxweynenimada ee xisbiga jamhuuriga sanada dambe 2016 ayaa sheegay, "Waxaanu rabnaa hawo nadiifa, waxaanu rabnaa biyo nadiifa, mana haysano." Musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in isbeddelka adduunka looga hortegi karo iyadoon la raacin waxa ay ugu yeereen qorshaha madaxweyne Obama uu ku baabiinayo shaqooyinka oo ilaa iyo haddana maamulkiisu ku adkaysanayo. Balse xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isagu sheegay, "Waxaa jira xubno badan oo ka tirsan Kongareska oo taariikhda meel khaldan ka fadhiya. Uma malaynayo in lagu dooran doono madaxweynaha dalkan Mareykanka haddii aadan fahamsanayn isbeddelka cimilada adduunka, isla markaana aadan sidan qorshe la mida kan oo kale." xubnaha kale taageersan heshiiskan isbeddelka cimilada adduunka ee lagu gaaray magaalada Paris dalka Faransiis ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga waxaa ka mid ah xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka, haddana ah musharax ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee u baratamaya xilka madaxweynenimada Mareykanka sanadka dambe 2016, Hillary Clinton, iyadoo heshiiskan ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah oo horey loo qaaday. Heshiiska isbeddelka cimilada adduunka ee lagu gaaray magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa hubaal ah in dood kulan uu ka dhex abuuri doono xubnaha Kongreska Mareykanka marka todobaadkan uu dib u furmo kulankoodu.
Warbixintii Michael Bowman oo uu nala socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Maxaa noo xiga Fure?
Saaray dhankaasiyo heesaha Xudaamo codkii macaanaya Cabdi Tahliil Warsame.
Allaha caafi, waaba xanuusan yahay la yiri. Heeskaasi waxaa lagu gartaa in looga hadlo faras marka waagii gabdhaha fardaha lagu amaani jiray. Yaa waa tahay dhegeysi wacan.
فرس حلالو عن حالو فرقو لوغا الحيس كداقو مرو دبار كتدنو اما حال فديايو لحنان انشيرايو تدون تايو فيدا مرو حردو
codkaasi macaan ee Cabdi Tahliil Warsamee heeska Xudaamo ayaan dhagihiin uga sii tageynaa. Waa Cabdiraxmaan Xuseen Furay, anigoo ah Saara Cabdiaxmed oo idinla intaynu galabta mar kale ismaqli doono. Isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.